COVID-19 pangkalusugang mandato. Inilabas noong Marso 23, 2020 ni Gobernador Mike Dunleavy, Commissioner Adam Crom, Kagawaran ng Kalusugan at Panlipunan ng Alaska, Dr. Ann Zink, pinakamataas na opisyal ng paggamot ng estado ng Alaska. Upang maiwasan ang pagkalat ng sakit na coronavirus 2019 o COVID-19, ang estado ng Alaska ay naglabas ng 10 mandato o kautusan sa kalusugan base o batay sa ilalim ng otoridad ng deklarasyong pampublikong pangkalusugang kalamidad na nilagdaan ni Gobernador Mike Dunleavy noong Marso 11, 2020. Dahil sa tumataas na pag-aalala sa mga bagong kaso ng COVID-19 sa paligid ng Alaska, si Gobernador Dunleavy at ang estado ng Alaska ay maglalabas ng mga sumusunod na mandato o kautusan na magkakabisa sa Marso 25, 2020 sa 12:01 ng umaga at susuriin muli sa Abril 21, 2020. Ang utos na ito ay inisyu o inilabas upang maprotektahan ang kalusugan ng publiko ng mga Alaskans. Titignan ng gobernador na magtatag ng mga pare-parehong mandato o kautusan sa buong estado upang mabawasan ang epekto ng COVID-19. Ang layunin ay upang sugpuin ang ugat at maiwasan ang pagkalat ng virus na ito. Ang layunin ng utos na ito ay upang makontrol o mapigilan ang pagpunta dito sa Alaska mula sa labas ng mga lokalidad upang maiwasan ang pagkalat ng virus dulot ng COVID-19. Pangkalusugang mandato 10.1, ang paglalakbay international o labas ng bansa at interstate o loob ng Alaska. Utos para ihiwalay o ibukod ang sarili. Pagkabisa sa 12:01 ng umaga, Marso 25, 2020, lahat ng taong darating sa Alaska, kahit pa residente, maging trabahador o manggagawa o bisita, ay iniuutos na ihiwalay o ibukod ang sarili o self-quarantine sa loob ng 14 na araw o 14 days at obserbahan o manmanan kung magkasakit. Pagdating ng mga residente at manggagawa na hihiwalay, ay dapat na magtrabaho mula sa bahay, maliban na lang kung may kadahilan ng kritikal na imprastruktura. Mahalaga ang kritikal na imprastruktura upang mapanatiling ligtas ang Alaska at dahil dito ang lahat ng negosyo at empleyado ng kritikal na imprastruktura ay nararapat na mag-ingat na mabuti para maprotektahan ang mga tauhan ng operasyon sa panahon ng pandemya. Kung ang inyong negosyo ay kasama sa nakasaad sa Kalakip A at ang inyong manggagawa ay kailangan pumunta dito sa Alaska, kailangan ninyo magsumite ng plano o alinsunod na palatuntunan para mapanatili ang kritikal na imprastruktura sa Departamento ng Komersyo, Komunidad at Pagbabagong Ekonomiya sa 3 ng hapon sa Marso 24. Nakasaad kung paano ninyo may iwasan ng pagkalat o paglaganap ng COVID-19 at hindi magiging mapanganib sa buhay ng komunidad na inyong kinabibilangan, ng ibang nanunungkulan na bahagi ng imprastruktura o ng kapasidad ng kritikal na imprastruktura para gumana ng maayos. Alinsunod sa deklarasyon ng gobernador, ang estado ng Alaska ay naguutos sa mga sumusunod. Pagdating sa anumang pamayanan sa Alaska mula sa ibang estado o bansa, dapat mong magpatuloy ng direkta mula sa paliparan patungo sa iyong itinalagang lokasyon na paghihiwalay sa sarili, na kung saan ay ang lokasyon na kilala at pinagtibay mo sa ipinag-uutos ng estado ng Alaska na porma ng pahayag paglalakbay. Kung ikaw ay residente, ang itatalagang lugar para kaihiwalay ay sa lugar kung saan ka residente o nakatira. Kung ikaw ay bisita o manggagawa, ang tinalagang lokasyon para sa iyo ay ang kwarto sa hotel o paupahan. Manatili sa itinalagang lokasyon kung saan ka ihiniwalay sa loob ng 14 na araw o 14 days o sa loob ng pananatili mo dito sa Alaska, alinman sa mas maigsi. Maaari kang umalis sa itinakdang lokasyon kung sa kadahilan ng medical o emergency. Huwag bibisita o pupunta sa pampublikong lugar, gaya ng palanguyan, lugar ng pagpupulong, lugar ng ehersisyo o restoran. Huwag hayaang makapasok ang bisita sa itinakdang lugar kung saan ka ihihiwalay, maliban ng isang doktor, pangkalusugang kawani o ang isang taong binigyan ng otoridad ng nakatataas na tanggapan. Sumunod sa lahat ng patakaran at alinsunod patungkol sa paghihiwalay na itinalaga ng hotel o ang paupahang lugar. Kung kayo ay kailangang humiwalay at may kasama kayo sa inyong tinitirhan, sa kwarto o inupahang lugar, kinakailangan sundin ang mga lituntunin sa pagdistansya sa iba. Ang utos na ito ay pumipigil sa anumang paghihigpit sa paglalakbay ng lokal na pamahalaan. Ang paglabag sa kautosang ito ay may kaakibat na kaparusahang multa hanggang $25,000 o pagkakakulong na hindi lalampas sa isang taon o parehong alinsunod sa batas ng Alaska. Para sa mga panibagong impormasyon para sa COVID-19, bisitahin ang coronavirus.alaska.gov. Estado ng Alaska COVID-19 Mandato 010.